สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นพอดแคสต์ส่วนที่3แล้วนะคะวันนี้พี่พิงอยากชวนคุยเรื่องประโยชน์ของสมาธิที่มีผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากที่ไหนเอ่ยเรามักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเวลาเราอารมณ์ดีเนาะใครจะว่าอะไรก็ยิ้มรับฟังได้แต่ถ้าเมื่อไรกำลังหงุดหงิดไม่พอใจอะไรอยู่มีคนพูดผิดหูนิดนึงเป็นไงคะมีสวนเลยนะเอาเรื่องเลยหรือเปล่านี่แหละเขาถึงบอกว่าไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญาติมิตรนะคะซึ่งใจของเราเนี่ยแหละคือตัวควบคุมปากใช่ไหมและสุดท้ายอ่ะมันก็เลยเป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์นั่นเองนะคะการยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันมาจากขีดความสามารถในการควบคุมใจไงคือบางอย่างอยากพูดเนาะแต่ไม่ควรพูดเพราะมันจะทำลายน้ำใจคือบางทีก็คันปากสุดๆเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องยั้งไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะคะรอให้คนฟังเขาพร้อมก่อนจะดีกว่าเนาะหรือว่าบางทีก็แทบจะอยากเหมือนจะต่อยปากคนนั้นเลยรู้เปล่าพูดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเราเองเนี่ยดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะใจเนี่ยมันขาดกำลังขาดพลังที่จะยั้งที่จะชะลอปฏิกิริยาโต้ตอบนั่นแหละนะคะการควบคุมตัวเองที่ดีเนี่ยมันจะเกิดมาจากนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือที่เรียกว่ามีเอมพาธีนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคอยนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอไงทำให้เราคิดได้คือมันทำให้เราเนี่ยไตร่ตรองมากขึ้นนั่นเองนะคะคือไอ้การไตร่ตรองเนี่ยมันก็คือการที่เรามีสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศเกิดปัญหาพูดง่ายๆคือเราควรจะคิดก่อนพูดนั่นแหละค่ะไม่ใช่พูดก่อนคิดเพราะมันสามารถทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานในช่วงพริบตาเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาที่ครองรักกันมาหลายสิบปีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมากี่หนาวแล้วก็พังลงได้เลยใช่ไหมหรือว่าเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลน่ะก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มองหน้ากันอีกเลยเย็นชาใส่กันเพราะไอ้ชั่ววินาทีที่เราพูดไปโดยไม่คิดหรือไม่ทันยับยั้งชั่งใจหรือพูดด้วยสปีดที่มันเร็วเกินไปทำให้เราขาดการไตร่ตรองนะคะมันก็เลยเหมือนจะฆ่าตัวเองเนาะเพราะเราฆ่าสิ่งดีๆที่เราเคยทำมากับคนคนนั้นไปหมดเลยเขาจะลืมความดีทั้งหมดของเราไปเลยล่ะเคยเจอเหตุการณ์นั้นบ้างไหมคะถ้าเคยเจอเนาะเราจะรู้เนาะว่าคำพูดเนี่ยมันสำคัญมากเลยเอ๊ะแล้วเราจะดึงสติได้อย่างไรอะที่ทำให้เราได้คิดก่อนที่จะพูดนะคะสติเนี่ยมันคือคำที่เราคุ้นหูมากเนาะได้ยินมาเยอะแต่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะคือสติการมีสติตั้งสติดึงสติมันต้องทำยังไงกันแน่เขาบอกว่าสติมันคือการรับรู้เหตุการณ์ตรงหน้ามันคือการอยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่ยังไงอ่ะคนเราจะมีสติตั้งสติหรือดึงสติได้ดีต้องฝึกสติมานะคะมันฝึกฝนกันได้เนาะแต่ต้องฝึกไม่งั้นก็ไม่ง่ายเลยที่จะมีสติสติจะสมประกอบก็เมื่อมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปที่อื่นตัวอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่ไหนอันนี้ง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือการใช้สติมันหลุดและสติลอยสติตะเลิดคือตัวอยู่กับสิ่งนี้แต่ใจอยู่กับสิ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่านั่งทำงานแต่ใจไปทะเลไปภูเขาคิดถึงสองเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้บ่อยไหมถ้าเป็นบ่อยๆก็เรียกว่าขาดสติบ่อยๆถ้าเราฝึกขาดสติบ่อยๆก็จะดึงสติกลับมาได้ยากนะคะแล้วยิ่งไปเร่งการขาดสติด้วยเช่นไปดริ้งไปดังนะไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษพวกนี้ที่มันทำให้เราเพลินๆเมาๆเบลอๆเหมือนอยู่ในฝันแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ขาดสติจะอยู่กับเราได้มั่นคงเราก็ต้องฝึกด้วยการทำสมาธินะคะมนุษย์เราเนี่ยมีเพียง2เวลาเนาะก็คือเวลาลืมตากับหลับตาถ้าประคองสติได้ตลอดทั้ง2ช่วงนะสบายอธิบายง่ายๆเนาะก็คือสติเนี่ยหรือ being mindful เนี่ยมันก็คือการประคองใจหรือประคองสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่เราลืมตาส่วนสมาธิคือการมีสติในระหว่างที่เราหลับตาแต่ถ้าขาดสติตอนหลับตาก็คือเราหลับนอนนึกออกไหมถ้าฝึกสติช่วงหลับตาได้ดีจะมีผลมาถึงช่วงลืมตาได้มาก พราะการฝึกสติตอนหลับตาจะง่ายกว่าเพราะว่าเราปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายพูดง่ายๆว่าเราไม่อ่านไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่กินไม่ลิ้มรสไม่สัมผัสไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะมันก็จะทำให้เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองที่ใจตัวเองได้มากขึ้นนั่นแหละนะคะสมาธิเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มสติแล้วนะยังช่วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนอารมณ์โดยเฉพาะการสละอารมณ์ที่เป็นมลพิษทางใจมันจะทำให้ใจเราสบายมันเบามันสะอาดชุ่มเย็นไม่เร่าร้อนไม่หงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจเคยเป็นไหมไอ้การรำคาญใจเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจไม่ชอบใจในอะไรบางอย่างอะใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรในตัวเราหรือเปล่าลำคาญตัวเองไหมเคยไหมลำคาญคนอื่นลำคาญสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ชอบอากาศร้อนเหนียวเหนอะแน่ไม่ชอบฝุ่น PM เลยได้หมดเลยเนาะมันเป็นภาวะของความรำคาญใจไม่พอใจมันก็คือภาวะพร่องความสุขความสงบสุขทางใจนั่นแหละเนาะเหมือนนมพร่องมันเนยไงมันก็ไม่หวานมันกลมกล่อมไงใช่ปะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้เรามีใจที่มันเย็นไม่หงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจใช่ไหมไม่ขยันหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรานะไม่ใช่พื้นฐานเกิดมาเป็นสายใจเย็นแบบอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องใช้น้ำเนาะที่มาช่วยดับไฟในใจนั่นแหละสมาธิเนี่ยก็เปรียบเหมือนน้ำเย็นที่จะช่วยดับไฟในใจเพื่อให้เราอ่ะไม่ส่งต่อไฟไปให้คนอื่นเพราะสุดท้ายมันจะกลับมาเผาตัวเราเองให้อะไรได้อย่างนั้นให้ไฟไปได้ไฟกลับมามีเหมือนกันก็อาจจะแบบสาดน้ำกลับมาดับไฟเราเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ต้องมีน้ำใช่ป่ะซึ่งวันนี้น้ำมันก็แบบเหลือน้อยเนาะแหล่งน้ำมันเหลือน้อยไงคือแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสจะเจอคนใจเย็นที่เอาน้ำเย็นมาลูบให้เราได้มันน้อยมันน้อยกว่าการไปเจอคนใจร้อนพอๆกับเราหรือคนใจร้อนยิ่งกว่าเราไงคือที่ยิงกันตายเนี่ยก็เพราะอะไรพอร้อนมาร้อนกับร้อนมาร้อนยิ่งกว่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำตัวเองให้เป็นน้ำดีกว่าเนาะจะไปพึ่งน้ำจากคนอื่นเลยเพราะว่ามันอาจจะพึ่งไม่ได้ไงอัตตาหิอัตโนนาโถดีกว่าเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะการที่เราไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรหรืออิจฉาริษยาหมั่นไส้ใครเนี่ยมันทำให้เราทำไมคะมีความสุขเนาะแล้วก็เป็นที่รักพลังงานบวกมันจะก่อตัวจากภายในอะโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะเคยสังเกตไหมว่าบางคนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมันเย็นเย็นแต่บางคนมันร้อนๆอยู่แล้วมันอึดอัดคือเอาจริงๆอะเราเนี่ยปิดกันค่อนข้างยากอยู่นะกระแสในตัวเนี่ยมันสามารถแผ่ออกมานอกตัวได้นะคะแม้เราจะพยายามเฟกทำเป็นแบบใจเย็นยิ้มแต่อุณหภูมิภายในจริงๆมันแบบร้อยฟาเรนไฮต์มันพร้อมระเบิดแล้วอ่ะคลื่นความร้อนมันก็จะเล็ดลอดออกมาได้แน่นอนเลยนะคะเชื่อไหมเรื่องนี้ถ้าไม่เชื่อลองสิลองไปอยู่กับคนทรงประมาณนี้นะแล้วสังเกตดูนะคะแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเนาะเราอยากร้อนนอกเย็นในก็คืออากาศร้อนหน้าดูเลยแต่ภายในเราชุ่มเย็นได้นะเราก็พยายามเป็นคนที่ให้อภัยง่ายๆไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยคิดซ้ำคิดซากปล่อยมันบ้างวางมันลงบ้างอย่าไปถือสาหาความอะไรมากอะไรเงี้ยคนเราผิดพลาดกันได้เนาะเราก็เคยผิดเนาะให้อภัยกันไปให้โอกาสเขาได้แก้ตัวอย่างเงี้ยคิดพยายามคิดแบบนี้นะคะแล้วจะช่วยให้เรา forget แล้วก็ forgive ง่ายขึ้นคือลืมมันอะพอมันลืมแล้วมันก็จะสละสิ่งนั้นก็คือ forgive ก็คือเอามันออกไปจากใจได้ง่ายขึ้นนะคะมีคำกล่าวที่ว่าคนที่ขอโทษก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุดคนที่ให้อภัยก่อนคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ลืมได้ก่อนคือคนที่มีความสุขที่สุดนะคะคนที่อภัยง่ายใจเย็นมักจะเป็นคนที่ทำไมคะยิ้มง่ายเนาะไม่ค่อยเครียดมองโลกในแง่ดีมองโลกไปตามความเป็นจริงไม่ค่อยยึดติด move on ไวรักตัวเองชอบพัฒนาตัวเองและก็รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคนพวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าน้อยเนาะสุขภาพจิตจะดีนะคะน่าจะดูอ่อนเยาว์ใจที่ให้อภัยง่ายๆคือใจที่รู้จักปล่อยรู้จักสละรู้จักวางเรื่องนั้นลงได้เนาะซึ่งเวลาทำสมาธิเนี่ยเราต้องปล่อยวางความคิดความรู้สึกทั้งปวงลงพอเราทำบ่อยๆมันก็จะคุ้นไงก็เลยทำให้คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะวางอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนโหมดความคิดอารมณ์ได้ไวนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าmental resilience ก็คือการที่ใจเนี่ยมันกลับมาสู่ภาวะปกติได้ไวมีอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยกระเทือนมันเลยกลับมาสู่ภาวะปกติได้ไวเนาะซึ่งการให้อภัยนี่แหละคนที่ได้รับมากที่สุดก็คือคนให้นั่นเองนะคะถ้าเราอยากมีบุคลิกลักษณะคุณธรรมแบบนี้ใครเห็นอยากเข้าใกล้อยากเข้ามาคุยด้วยอยากรู้จัก อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นที่พึ่งให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นได้จงฝึกใจเสียตั้งแต่วันนี้เนาะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้แล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็มีความสุขเพราะความสัมพันธ์ของเราดีหมดเลยกับทุกคนเลยเป็นที่รักของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุพการีเพื่อนผู้ชีวิตรวมไปถึงเจ้านายหรือลูกน้องแบบนี้ชีวิตก็ก้าวหน้าเติบโตแบบไม่เหงาไม่ใช่เติบโตแบบก้าวหน้านะแต่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะถ้าเรารักตัวเองก็จงรู้จักดูแลใจตัวเองให้ดีนะคะเราก็สามารถคลิกที่เข้าใจออนไลน์ได้นะในการทำสมาธิเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะแชร์ประสบการณ์จากการทำสมาธิกับพี่พิงค์นะคะหรือว่าอยากถามปัญหาจากการฝึกก็สามารถเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยพี่พิงค์จะช่วยไขข้อข้องใจเพื่อให้เราไปต่อได้แล้วก็สามารถมีความสุขในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้ก็คิดว่าประมาณนี้เนาะอยากให้ทุกคนเป็นที่รักแต่ก็อยากให้รู้จักพักใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ